Rum pasal 13. Unggal jelema kudu nurut ka pamarentah, sabab henteu aya pamarentah anu teu karana widi Allah. Jadi pamarentah anu ayeuna eukeur oge geus keur saning Allah. Saha bae anu ngalawan ka pamarentah sarua jeung ngalawan kana aturan anu geus ditangtukeun ku Allah. Anu ngalawana tangtu meunang hukuman. Pikeun warga anu hade kalakuanana, pamarentah teh moal mataksieun. Mataksieun soteh pikeun warga anu jahat. Aranjeun harayang sangkan teu ngarasasieun ku anu keur nyekeul pamarentahan. Atuh masing hade kalakuan, tangtu ku itu dipuji. Da itu jenengna teh jadi kawula Allah pikeun kamaslahatan wargana. Ari aranjeun jahat mah, puguh bae jadi sieun. Da pamarentah teh boga kawasa pikeun ngahukum. Pamarentah teh kawula Allah pikeun ngalaksanakeun hukum Allah kawargana anu jahat. Eta sababna aranjeun kudu narurut ka pamarentah. Lain kudu mesieun menang hukuman, tapi pangpangna mah kudu ngarasa geus sawajibna. Ieu keneh sababna pang aranjeun kudu malayar pajeg, lantaran pamarentah teh kawula Allah anu keur ngajalankeun aturan mantenna. Jadi, bayar sakur anu kudu dibayar ka pamarentah, boh pajeg lamun kudu mayar pajeg, boh cuke lamun kudu mayar cuke. Hargaan pamarentah, ajenan. Kasaha bae oge ulah boga hutang, salian ti hutang ka nyaah kapada batur. Sabab, nyaah ka batur teh nedunan hukum Musa. Parentah-parentah anu unggelna,
maneh ulah jinah, ulah maehan, ulah maling, ulah bogoh ka barang batur.
Kitu deui parentah-parentah sejen salengkepna, diringkeskeun jadi hiji parentah anu unggelna,
maneh kudu nyaah ka batur saperti ka diri sorangan.
Lamun aya rasa ka nyaah ka batur, tangtu moal jahat ka batur. Kusabab kitu, nyaah ka batur teh nedunan sakabeh parentah hukum agama. Pek, eta lalampahkeun kitu. Da aranjeun ge tangtu ngarti. Ayeuna teh geus waktuna kudu nyaring. Sabab, kana waktu urang disalametkeun teh, ayeuna mah geus leuwih deukeut tibatan bareto samemeh urang percaya. Peuting geus tereh nyingkir, beurang geus tereh datang. Eureunan sagala hal anu sok dipigawe waktu poek. Geradang dan pakarang geusan yang hareupan caang. Tingkah laku masing luyu sakumaha pantesna hirup dina caangna beurang. Ulah pepestaan bae, ulah mabok, ulah rucah, ulah aeb, ulah gelut, ulah dengki. Cekel pakarang ti Gusti Yesus Kristus, ulah ngumbar pidosaeun ngalajur nafsu.